the voice of America. VOA. Galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
waa galab isniin bisha July 9 haya afar sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 meter band iyo bogga VOA Somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla soo xusaynaya Haaruun Macruuf iyo anigu ah Jamaal Axmed Ismaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan doorka iyo soo xulista ergooyinka doorashada ee soo dooran doona aqalka hoose ee baarlamaanka. Qaybtii koowaad ee warbixino laba qaybood ka kooban ayaanu idiin soo gudbin doonaa.
waxaa laga rabaa waxa weeye bulsho kastaba in xaq loo siiyo, fursad loo siiyo inay meel fagaaraha oo ballaaran ay ku xulato kuna ogaato dadka u masalahay. Weliba waa in waqti hore la shaaciyaa 51 qof oo matalaya bulshadaasu muddo bil ka hor doorashadu intaysan dhicinin.
waxaa sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan diyaar garowga ciidulfitriga oo laga dareemayo magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya.
dadku inta kaan umid isma qurxiyaan laakiin markay arkaan iyo soo dhow qof walba is qurxiyaa dhalinyarada dhan baa nagu soo biirta waxaan dhahay suucan bay wada jirtaan qurux badan moogta aniga laftayda waxaan ahay dadka aan markii hore maan joogin meesha laga jirtay iyo daasoo socdaan tamaa inaan ka faa'iisto shaqaalaha ku soo biiray baan doonayaa ka faa'iisto moogta.
waxaa kaloo idiin haynaa falanqeyn ku saabsan weerarada ka dhacay dalka Sacuudi Carabiya kii ugu dambeeyay qarax xalay ka dhacay meel ku dhaqan suliyadda safaaradda Mareykanka ee magaalada Jidda.
tirada dadka ku dhintay qaraxyadii habeenkii Sabtida, dadka badan ay ku hoobteen oo ka dhacay magaalada Baqdaad ayaa sii korodhay.
waxaa kalood maqli doontaan xubintii doodii gaabnayd iyo weliba xubintii waxbarashada iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. saraakiisha dalka Ciraaq ayaa sheegay maanta in tirada dadkii ku dhintay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Baqdaad ay kor u kacday, haatan ay marayso 142 qof oo dhimasho ah. weerarka oo ismidaamin ahaa waxaa mas-uuliyadiisa sheegtay ururka Daacish, waxayna sheegeen in bartilmaameedkoodu ahaa dadka Shiicada. qarax ayaa lala beegsaday suuqa saxmadda badan ee ku yaalla xaafadda Karaada ee magaalada Baqdaad. weerarkan ayaa ahaa kii ugu khasaaraha badnaa ee dhaca sanadkan, waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 186 qof oo kale. xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa sheegay inuu aad u argagaxay weerarkaasi oo ku tilmaamay mid aan xurmo u yeelin nolosha aadanaha, waxaana ugu baaqay dadka reer Ciraaq inay iska diidaan cabsida iyo inay faafto cabsidaasi iyo in dhaawac la gaarsiiyo midnimada waddankooda, sida uu sheegay qoraal laga soo saaray xafiiska Ban Ki-moon. afyeenu hadlay golaha ammaanka ee qaranka ee aqalka cad ee Mareykanka Ned Price ayaa isna sheegay dowladda Mareykanku ay garab taagan tahay Ciraaq dadaalka wadajirka ah ee ay ku burburinayaan ururka Daacish. weeraradaasi ayaa waxay ahaayeen kuwii ugu xoognaa ee magaalada Baqdaad ka dhaca sanadkan, waxaana dowladda Mareykanka iyo dowladda Ciraaqba ay ka digeen in gulufka ku socda Daacish darteed laga yaabo inay sii xoojiyaan weerarada ismidaaminta ee ay qaadayaan.
tirada qaxootiga Siriyaanka ee Mareykanka soo galay bishii Juun ayaa ku laba jibaarantay tirada bilihii hore ee lasoo dhaafay ee dibudejinta loogu sameeyey waddanka Mareykanka, taa oo ka dhigaysa mid dardargelinaysa yoolka madaxweyne Obama ee ahaa inay dibudejin u sameynayaan 10,000 oo qaxooti Siriyaan ah ka hor bisha Oktoobar ee sanadkan. xarunta dibudejinta u qaabilsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ku warantay in 2,380 qaxooti Siriyaan ahi ay bishii Juun yimaadeen waddanka Mareykanka, waxaana la dejiyey gobollada Michigan, California, Arizona, Illinois, Pennsylvania, Texas iyo Florida. si yoolka Obama ee dibudejinta 10,000 ee qaxootiga Siriyaanka ee lagu sameeyo waa inay 3 bil gudahooda ku dhammaystiraan dibudejinta 4,814 qof oo qaxooti ah. tan iyo markii uu bilowday dagaalka sokeeye ee Siriya sanadkii 2011, in ka badan 4 milyan oo Siriyaan ah ayaa ka qaxay waddankaasi, sida uu sheegay golaha qaabilsan xiriirka dibadda.
Mareykanka ayaa maanta u dabaaldegaya sanad guuradii 240-aad ee ka soo wareegtay markii xornimada waddankan uu ka qaatay dalka Britain, waxaana munaasabadan lagu xusayaa fasax waddanka oo dhan, damaashaadyo, cunto iyo weliba blood drive laga shidi doono dhammaan waddanka. Madaxweyne Obama ayaa aqalka cad ku marti gelin doona qoysaska askarta dalkan Mareykanka qaarkood, iyagoo hilib duban doona, waxaana riwaayad u dhigi doona fanaaniinta Kendrick Lamar iyo Janelle Monáe. Haddii aan roob u ka diin caasimada Washington sida la filayo, maanta waxaa caawa fiidkii daawan ay dadku daawan doonaan Blue Lake-ka laga shidi doono fagaaraha National Mall. Hase yeeshee, halka ugu weyn ee ugu muhiimsan ayaa dhismaha madxafka qaranka ee Mareykanka, oo aan sidaas uga fogeyn aqalka cad, halkaas oo yaalla qoraalkii ku dhawaaqista madax bannaanida uu qoray madaxweynihii hore ee waddankaasi Thomas Jefferson, oo Kongreeskuna ansixiyey bishii Juulaay 4, 1776. 4 Juulaay ayaa sanad walba la akhriyaa qoraalka madax bannaanida waddanka, waxaana qoraalkii dastuurka waddanka kadib la dhigaa gudaha madxafkaasi si ay dadweynuhu fiirsadaan.
Ra-iisul wasaaraha Bangladesh Sheikh Hasina ayaa ka qayb gashay munaasabad loogu baroordiiqayay 20 ruux oo rayid ahaa iyo 2 askari oo ku dhintay weerarkii dhawaantan lagu qaaday maqaayad ku taalla magaalada Dhaka ee dalka Bangladesh. Munaasabadda ayaa waxaa sidoo kale ka muuqday calamada iyo danjiryaasha dhibanayaashii lagu dilay weerarka, oo ay ka mid ahaayeen India, Talyaaniga, Japan iyo Mareykanka. Hasina ayaa la hadashay qoysaska dadkooda maqaayadda markaasi lagu laayay. Kooxda ISIS ayaa ka dambeysay weerarka lagu qaaday maqaayaddaas, oo inta badan ay ka cunteen jireen ajaanibta booqda dalka Bangladesh.
Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Iyadoo wax ka yar 48 saacadood ay ka harsan tahay munaasabadda ciidul fidrida oo ah ciidda labaad ee ugu weyn ciidaha Islaamka, ayaa waxaa diyaar garowga ciidda laga dareemayaa magaalooyinka waaweyn ee guud ahaan dunida muslimka. Meelaha laga dareemayo ciidda waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho. Wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta noo soo diray.
Suuqyada ganacsiga ee Muqdisho waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyay oo diyaargarowga maalinta ciidoo nagu soo beegan maalmimada birita ah. Dadka ayaa laga dareemayaa mashquul badan, iyadoo goobaha ganacsiguna ay joogaan dhalinyaro iibsanaysa dharka qaybihiisa kala duwan, hooyooyin iyo waalidiin caruurta u iibinaya dhar ciid, iyo meelaha lagu ibi macmacaanka iyana laga dareemo mashquulkaas la mid ah. Mid ka mid a dhalinyarada iibsanaysa dharka ku sugnaa Carwaal Kowthar ayaa uga warramay idaacadda V O A diyaargarowga ciidda.
Walaal, ciid wanaagsan bal ka waran diyaargarowga ciidda iyo meeshaad ka aruurisa.
Dabcan diyaargarowga ciidka aad u fiican yahay. Diyaargarowgeenu waa diyaarsan yahay, diyaargarow weyn waaye. Waxaana gatay dabcan kabo iyo fanaanado iyo waxaas aan gatay.
Carwo Saafi waxay ka mid tahay carwooyinka ku yaal magaalada Muqdisho, waxaana iibinaya wiil dhalinyaro ah. Waxa uu ii sheegay in hadda uu jiro dhaqdhaqaaq ganacsi oo wanaagsan, dadkuna iibsanayaan dharka qaybihiisa kala duwan.
Wallaahi inay runtii aad iyo aad si fiican baa loogu diyaargaroobay ciidan. Dadka qaabka wax u iibsanayaan markii la fiiriyo aad bay u sarraysaa. Waad u jeeddaa meesha sawaxankeeda iyo siday yariirigu u tahay. Marka aad iyo aad ba dadka ugu diyaargaroobayaan ciidan.
Marka hadda maxay dadku iibsanayaan, maxaa u badan oo iibinaysaan?
Waxyaabaha ugu badan hadda la iibsanayo waa noocyada dharka ee kala duwan, dharka ragga, dharka dumarka. Waxyaaba badan oo hadda dadka waxa ugu badan iibsadaan hadda waa dharka xilliyadan oo kale, oo aad loo gato dharka ugu badan. Waxyaaba kaloo la gato way jiraan, laakiin dharkaas hadda ugu badan.
Hooyo magaceeda ka gaabsato ka dukaameynaysa mid ka mid a goobaha lagu iibiyo macmacaanka ee ku taal degmada Weberi ayaa uga warramtay idaacadda V O A diyaargarowga ciidda waxay iibsanayso.
Ciidda maasha allah waa soo dhaweynay, maasha allah ciidda ciyaalkii dhan waa loo dhar ciid gaday. Hadda xalwadii iyo wixii baa hadda diyaargarow ku heenaa.
Si aad
maasha allah dukaamadii way buuxaan, maasha allah waa la kala gadanayaa. Diyaargarow xoogana ku jirnaa ciiddii, maasha allah si fiicana usoo dhaweynayna, waa ku faraxsan nahay. Meel cag aad dhigtid ma helaysid, magaalkii dhan waa buuxaa, madaxanuun rafaad waxa waa la kala adeeganayaa maasha allah.
Xalwabaay waxay ka mid tahay xalwooyinka magaalada Muqdisho lagu iibiyo, waxaana laga dareemayaa mashquul badan.
Wallaahi saas qaali uma kiladeedii waa 48,000.
Konton kun
meelaha simar xilli kastaba sanad kastaba sicirkeeda ma dhaafaysaa? Haa,
marka
xalwadaas iyo buskudkaas iyo macmacaankaas iyo
magaalada muqdisho waxaa laga dareemayaa diyaar garowga ciidda iyadoo wadooyinka muqdishan ay ku hardhan yihiin soo dhaweynta ciidda taasoo ku tartamayaan shirkadaha ganacsi inay boor ku soo dhegsadeen wadada hareeraheeda iyo bartamaha magaalada dusha sare. Cabdulqaadir maxamed cabdulle, v o a, muqdisho.
Sidoo kale magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa ka mid ah meelaha iyadana sida weyn looga dareemayo diyaar garowga maalinta ciidda. Wariyahayaga Boosaaso kasoo waranta Faadumo Yaasin Jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay halkaasi.
Inkastoo ciidani ay ku beegantay xilliga xagaaga oo inta badan dadku ay ka xagaabaxaan gudaha magaalada ganacsiga ee Boosaaso maadaama jawigu uu yahay mid aad u kulul, ayaa haddana waxaa muuqata inay ku soo qulqulayaan dadweyne aad u tiro badan. Qaar ka mid a ganacsatada iyo dadka wax ka iibsanaya ayaa v o a uga waramay dhaqdhaqaaqa ganacsi ee ka socda suuqyada kala gedisan ee magaalada Boosaaso.
Magacaga waxaa lahaa maxamed Saciid, carwadaan ka shaqeeya waxaa lahaa carwada lifestyle, waxyaalaha iibiyo wax ka mid a dharka ciyaarka, dharka dumarka, dadkuna aad bay u adeeganayaan, wayna soo noqdeen, dibbi magaalada ugu soo noqdeen maadaama magaalada kulul tahay oo hadda laga xagabaxay dib baa lagu soo noqon waa la adeeganayaa. waxa keenay in laga adeegto magaalada waa magaalo weyn oo dadku ka xagaabaxeen, kuna yaalaa meherado caalamiya oo shidan oo dhar fiican haya, kuna dadku kalsoon yihiin, aad ugu kalsoon yihiin, dadkuna dib bay usoo noqdeen, way noqonayaan markay adeegtaan ka bacdi.
walaal magacay waa Xaliima Axmed Xasan, waxaan kasoo laabtay magaalada Qardho. Ciriir baa nagu dilay, saaka dhan baan waxaan ku jirnay saf si aan uga gadano dharka ciid.
Magacaygu waxa weeye Cabdiqaadir Caawid, waxaan ka mid ahay macaamiisha timi magaalada oo ka adeeganaysa. Wallaahi populationka magaalada ka adeeganaya aad buu badan yahay, maadaama ay tahay dee magaalada keliya dadku ku kalsoon yihiin oo ay aaminsan yihiin inay ka helayaan alaab quality leh ama alaab cusub.
Magacaygu waa Shukri Saciid Ismaaciil. Shukri, waxaan ka imiyey soonaha Qandala, waxaan adeeganay ciidii dharka ciyaalka. Maasha Allah, aad iyo aad baa loo adeeganayaa, dadku waa badan yihiin, waa la soo wada noqday.
Dadka waaweyn ayaa waxaa muuqata inay ku mashquulsan yihiin iibsashada dharka. Dhinaca kale, dhallaanka yaryarna waxa ay xiiso gaara u hayaan qalabka ciyaarta iyo inay maalinta ciidda ku dalxiisaan goobaha caruurta loogu tala galay inay ku damashaadaan.
Saciid, maxaad iibsanaysaa?
Baskoolada iyo gaariyaasha saanaya.
Waa gartay dharka iyo alaabta lagu ciyaaro, kee baa jeceshahay?
Alaabta lagu ciyaaro inta meelaha dalxiiska tagno.
Aamino Gacshe. Aamino, bal ka waran dareenkaaga, maxaad iibsanaysaa?
Hadda waa kasoo baxnay meeshii dharka, waxaan rabnaa inaan iibsano ciyaalka u yimino alaabtan lagu ciyaaro, dhar iyo waxaan rabnaa inaan ciyaalka ku gadno alaabta lagu ciyaaro iyo diyaaradaha iyo gaariyaasha.
Culayska ugu xooga badan ee dhinaca shaqada ayaa waxa uu ku dhacaa goobaha dharka lagu tolo maalmaha ciidda, waxaana ay shaqeeyaan saacado dheeri ah oo habeenkii iyo maalintii isugu jira. Faadumo Yaasin Jaamac, v o a, Boosaaso.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Haatanna dhinaca iyo laascaanood, maalmaha loo diyaar garoobayo ciidda munaasabadda ayaa waxaa dhallinyaro badan ay ka helaan shaqooyin iyo macaash meheradaha ay qabanayaan, gaar ahaan kuwa iibiya dharka, dawaarlayaasha, iyo kuwa ka shaqeeya goobaha timaha lagu jaro ama lagu qurxiyo ama laysku qurxiyaan dhehe. Wariyahayaga laascaanood Cabdikariin Olol ayaa isna warbixintan soo diray.
Guud ahaan deegaano badan oo ka mid ah kuwa Soomaalidu degtay ayaa waxaa looga diyaar garoobayaa maalinta ciidulfidriga. Waxaa diyaar garoowgaasi uu fursad u abuuraa dad fara badan oo siyaabo kala duwan uga shaqaysta. Dadkaas ayaa waxaa ka mid a dhallinyarada sida weyn u haysta goobaha lagu qurxiyo dhallinyarada ay timahana ka jirtaan, kuwaasoo noloshooda ay ku tiirsan tahay xirfadaasi ayna ku maareeyaan qaarkood noloshooda qoysas fara badan oo ka mid a kuwa ay usoo shaqo tagaan. Dhallinyarada ka shaqaysata goobaha dhallinyaradu ay isku qurxiyaan magaalada Laascaanood ayaa waxaa ku soo biiray xilligaas oo kale dhallinyaro aan iyagu horey fursad shaqo u haynin, fursadna ka dhigta maalmaha loo diyaar garoobaya ciidda si ay ugu soo biiraan saaxiibadood. Qaar ka mid a dhallinyaradaasi oo aan kula shaqaystay goobahooda shaqada ayaa waxaa iga warrameen siyaabaha ay u shaqaystaan iyo saaxiibada kale ee ku soo biiray saddexda casho ee shaqada xawliga ay ka jirto guud ahaan magaalada Laascaanood, iyaguna ay qayb ka yihiin dadka fursadaasi doonaya inay ka faa'iidaystaan maalinta ciidda dhammaantana ay doonaan inay dadka si weyn ula farxaan.
bismillahi raxmaan raxiim. aniga magacayga waxaan ahay Kasim Maxamed Islaam. ciiddan waan ku faraxsannahay alxamdulilahi rabbil caalamiin. waxaan leenahay ilaahay ciiddan iideeda, ilaahay caafimaad qaban igu garsiiyo.
xilliga shaqada ciidda oo kale bal qaabka idiin tahay iyo dhanka dakhliga iyo baliga sheekee.
wallaahi ciidda wax wanaagsan baa naga soo galay. ciiddan waan ku faraxsannahay, aad baan ku faraxsannahay. الحمد لله رب العالمين بلنا وحونا سنون يسوق لنا
مهرتنا كل امس قفكه كش قيسانا عيد وكله بليور
دي حدي عيد وكله ده شغال واجب بدي كودي دمر غير وانا يا وانا صدح يا افريكو شغل لكن هذه لازم تبي لازم تبي نكتبنا الشغال وصوبت الشغل وباتي عاد قاعد بين بران سوق صوت مهرد
هي مقعه
تعال لي روح
انت تعال فرصه دليرها ان غوبان هيستا يو سيده يغه فايديسان xilliga ciidda iyo dhalinyaradaas quruxnaysa buliga waran
walaahi in dad dadku inta kaan umad in isma quruxiyaan laakiin markay arkaan iido soo dhaw qof la wuu quruxliyaa dhalinyarada dhanba nagu soo biirta dhalinyarada dhanba nagu soo biirta ween maxaan dhahay suucan bay wada jirtaan qurux badan moogta een aniga laftay waxaan ahay dadka aan markii hore maan joogay mesh laga iidaas soo saartaan tabayna ka faayso shaqaalaha ku soo biiray baan doonay ka faayso moogta een 13 san shaqo ugu sameeyay mesh aad yaad bay dhalinyarada iyo shaqadu waxba aad bay u yihiin alxamdulillah baan
marka inta ka horeysa suuqa iska joogta laakiin waxaad 13 ugu dambeysa aad kaga faa'iideysataa si aad dhalinyarada kale aad ula shaqeysan lahayd adiguna aad dakhli uga sameysan lahayd
ha waxaan ugu 13 iida ka hadhay waxaan u soo biiray meesha inaan dakhli meesha u soo saaro ana aan shaqeysto dhalinyarada suuqan ugu shaqeeyo
ka waran maxay jecel yihiin dhalinyarada idin timaada inaad timaha ugu jirtaan qaabba waa nooc
qaabka waxaan jecel lahay waxa jecel yihiin wado qofo waa fred gar wata moogta marka aan waxa jecel yihiin in ay dhaqankan cusub wanaag ayagu jecel yihiin loogu jaro annaguna waxaan nahay sidii qof sidii iyagu raama annaguna ugu shaqeyna
magaca
Faisal Qadir aadan
Faisal waxaad iga warantaa shaqo abuurkan iyo xilliga ciidda iyo qaabka timaha u jiraysan iyo fursada idin soo kordhiso xagga dakhligiina maadaama niman dhalinyaro ah tihiin noloshooduna ay ku tirsantahay jacaylshiina inaan shaqaysataa
waxa way nolosheeda aanu shaqaysano waxa iidan way idin isku wanaagsan marka dadku wax joonayaan kulba nashqad lagu xiro far iyo magaranaysa qof weera high school shub may fahanta marka way wanaagsantahay iidu dadku waa isku doog maaha waa kala doog shaqaalaha ku soo biiray baan hay may fahanta 13 sano leey ka faa'iideeyso
marka 13 ee ciida marka adiga waxay ku tahay fursad inaad dhalinyarada kale goobaha haystaad u timaado aad la shaqaysato
ha yes oo hayta 13 fursad aan ka faa'iideeyo chance aan ka faa'iideeyo rayso may fahanta 13 ka faa'iideeyo marka 13 aan ka faa'iideeyo bay tahay marka dakhliga uu isku wanaagsan yahay shaqada uu isku wanaagsan yahay dhalinyartuna aad bay xirataa oo nashqada badan bay ku xirataa oo far kala nooca far isku dhex jirta dhowr nooc may fahanta marka shaqadu isku wanaagsan tahay waa oran
marka shaqadaada si weyn baad ugu faraxsantahay
ah si weyn baan ugu faraxsanahay yes
kum xar jeenisa
mustaqbalka waxaan jeenayaa dee for life inaan dee anuu isbedel dee meel aan furto yes
walaa ma sha Allah wanaagsanahay alxamdulillah
shaqada iyo fursadan aad ka helisan farxadan lagu jiro
ma sha Allah alxamdulillah rabbil alamin shaqadu aad u wanaagsan tahay 24 hour la waan shaqeeyaa markastaba iyo xil kastaba haataba waaye shaqadan imi kastaas lagu jiraa
aniga qasib al dhaqasi
qasin halkan maxaa wata
waxaan u yeedhay tuma iska jaro maayo wal faraxa ka qayb galno iyidka
kor sidee wax cusub ay lagu jiro
iyo si wacan wanaagsan wanaagsan nadiifa iyo ha
iyo baliga hor lacagaha iyo qiimaha ku kala duwan yihiin waxay ku ciisayaan dhalinyarada tan jarista xilliga ciidda u diyaar garoobise doonayna sida weyn wax raboda
hadee ha dhalinyaradu waxa nagu doortaan si wanaagsan baan ugu shaqeynaa shaqaale furfuran soo dhaweyn maxaa aha waan qancinaa dadka marka si wanaagsan shaqadooda ka helaan aad iyo aad marka waxa weeye deewan soo dhaweynana dhalinyarada gobolka Sool
waxa ka qaadan qofka dhalinyarada doonaya inta ma loo jiro kale
markii hore hal iyo barba laakiin imika waa ciid weeyaan waa $2 weeye ayaa u go'an imika ciida laanteed waa $2 weeye adu waxa noo bilaabataa 29ka bisha Ramadaan adu labada habeen ugu dambeeya ayaan anagu aad iyo aad u shaqeynaa mujtamaaca reer Soolna aad isku soo baxaan dhalinyarada
iyo markii dhamaato shaqadan oo habeenka ciidda subaxda ma la galo maalinimada meelaha aad xildhaan idinka laftigiina labista dhalinyaradu shaqada soo qaban isma faraxsiin
aad iyo aad maxaan faraxsanaan waayeen ma sha Allah tabaarakallah meel baan isugu imanaa waan dalxiis tagnaa qaar gobollada ay qabtaan way dalxiis tagaan
Abdikariin Nolol VOA magaalada Las Anod
halkaad naga dhageysanaysaan waa v o a dhegeystayaal. Haddii halkan ayaynu kaga gudubno wararka ku saabsanaa iyo warbixinada u diyaargarowga ciidda, sida aad idaacaddeenna isaaka ku maqlayseen, qof bamis ku soo xiray ayaa lagu toogtay meel ku dhow qunsuliyadda safaaradda Mareykanka ee magaalada Jidda ee boqortooyada Sacuudi Arabiya, halkaasuu doonayo inuu weerar ka geysto. Ilaalada ayaa joojiyey ninkan ku hubaysnaa walxaha qarxa markii ay ciidamadu ka shakiyeen, waxaana halkaasi ku dhaawacmay laba ka mid ah ciidamada amniga oo goobtaasi ka dhowaa. Hadaba maxay salka ku haysaa weerarada muddooyinkii ugu dambeeyey kusoo noqnoqonayay dalka Sacuudiga oo ka mid ah dalalka ugu xasiloon dunida Islaamka? Wariyaheena Xuseen Barre Aadan ayaa su-aalahaas iyo kuwo kaleba weydiiyey Cabdixakiim Jaamac Yuusuf oo ah wariye ka faallooda arrimaha carabta oo ku sugan magaalada Qaahira ee waddanka Masar.
Qaraxyo badan ayaa ka dhaca dalka Sacuudiga. Markii ugu horreysa ma aha qaraxaas noocaas kale oo dhaco. Arrinkaasna wuxuu la dhihi karaa waxay uga jawaabayaan Sacuudiga oo howlgallo ka wada Suuriya iyo wadamada ay ka jiraan ururadaasoo in horena u jirday khilaaf adag oo ka dhexeeyey Sacuudiga iyo ururka Alqaacida oo hogaaminaya Usaama bin Laden. Isu khilaafay waxyaalo badan oo la xiriira joogitaanka ciidamo Mareykan ee jasiiradda carabta. Marka inkastoo ciidamada nabad sugidda ee Sacuudiga aad u dadaalaan oo inta badan ay baajiyaan howlaha iyo dhibaatooyinka ay ka wadaan ururadaas, waxaa jirta in marka qaybtooda ay ku najaxaan ururadaas inay ka geystaan weeraro Sacuudiga. Maalmahan dambe muddooyinkan hadeer sanadoodka lagu jiro, Alqaacidu iyo Daacishtu waxay degsanayeen meelaha goobaha cibaadada sida masaajidada iyo meelaha musliminta ay ku tukadaan, iyagoo xoog saari jiray meelaha shiicada, iyagoo doonayana in ay kala qeybiyaan shacabka Sacuudiga ee mideysan. Inkastoo ay ku fashilmeen arrinkaas oo ciidamada iyo nabad sugidu aad uga hortageen, haddana waxaa moodaa inay u soo wareejisteen weerarooda meelaha masaalixda ajaanibta sida Mareykanka, sida qunsuliyadda iyo meelaha safaaradaha. Marka waxaa moodaa in ay awooddoodii ay sii yaraanayso maadaama ay ku fashilmeen weeraradii hore ay ugu qaadeen.
Ilaa iminka kooxda Daacish intee weerar bay ka fulisay Sacuudiga?
Ilaa haddeer waxaa la dhihi karaa 30 weerar bay si toos uga fulisay, iyagoo qaybteed ku najaxay oo ku guuleystay inay weeraro toos ku qaadaan masaajidada sida masaajidka Damaam, Ixsa iyo masaajido badan oo sida Najraan, magaalada Najraan oo kale. Marka waa weerarro isoo tartaraya oo walaal sida masaajidada ay xoogga saarayeen in meelaha dadku isugu soo baxaan, iyagoo markaas doonayeen inay cabsi geliyaan dadweynaha oo kala qeybiyaan oo u kala qeybinaya Sunni iyo Shiico sida meelooyin kale wadamo kale ka najaxday ku sameeyeen. Marka taas uma suurtagelin. Marka hadda waxa mooda inay wareejiyeen weeraradoodii dhanka diblomaasiyiinta iyo dhanka safaaradaha iyo qunsuliyadaha, dhankaasaa laga yaabaa inay wareejiyeen. Sidoo kale waxaa jirta isla qunsuliyadaas waxaa xasuus mudan in 2004 weerar ku qaadeen qolyahan Alqaacida ay ku dileen 3 qof. Marka ciidamada nabad sugidda iyo ciidamada booliiska ay Sacuudigu meelaha noocaas kale weerdii adag bay ka hayaan oo indhahooda si fiican bay u kala furan tahay, u kala furan yihiin. Marka hadba qofka ka shakiyaan way fiiriyaan. Ninkii hadda fulinayay oo iska soo bixiyay waxyaalaha qarxa oo rabay inuu galo qunsuliyadda, ciidamadu way ka shakiyeen, xabadna way ku dhufteen. Sidaas darteedna isagu way isqarxay meel ka fog qunsuliyadda ayuu isku qarsheeyey. Marka wax yaalo badan ma aysan gaarin dadkii qunsuliyadda iyo zuulawaasiyiintii iyo dadkii shaqaalahii meesha ka shaqeynayay waxba ma gaarin. Marka sidaas darteed ayay ciidamaduna haatan u hagan yihiin Sacuudiga.
Seen ka warqabno, dalka Sacuudigu wuxuu ka mid yahay dalalka Islaamka ee sheegay inay ku dhaqmaan shareecada Islaamka. Marka Sacuudigu maxaa tallaabaha uu qaaday si loola dagaalamo xagjirnimada argagixisada?
Sacuudigu wuxuu isku xukumaa diinta Islaamka, sidaa darteen Daacish iyaga xukun doonaya. Marka iyaga doonaya xukunka Islaamka inay gacantooda wax ku xukumaan, cid kalena cid isku xukuntana ma aqbalayaan. Marka iyaga raba xukun ugu raadis weeye. Marka masaalixda jidha ay leeyihiin inay meesha xukumaan, wadanka ay xukumaan, wadamada ay farageliyaan inay xukumaan, cid kalena uma ogolaadaan inay xukunka yeelato. Marka waa fashal iyo jahwareer toosa oo loo jeedo in Sacuudiga la weeraro. Sidoo kale wadamo dowlad ka jirdo oo xasilooni ka jirdo sida Masar oo kale aan hadda anu aan joogo way ka fuliyaan weeraro oo maaragtay meelaha ciidamada ay isku soo meelaha xarumaha ciidanka iyo sida hadda jasiirada Siinaa oo kale waxay ka fuliyaan weeraro. Saasteen Masar waxay leedahay qaanuun iyo dastuur iyo meelo badan oo maaragtay cadaalada maxkamadda cadaalada ay leedahay oo lagu kala baxo. Saasteen iyagu waxay doonayaan sawado iyo in wadanku dagaal ka dhaco iyo xarbi sokeeye, dagaal sokeeye. sida darteedna u soo helanaato sida Suuriyo kale inay ku yeeshaan meel ay xukumaan. Marka Daacish waxa dhigi karnaa waa urur doonaya xukun, urur doonaya xukun siduu ugu yeeshay Suuriya inuu qayb ka mid ah gobolada qayb ka mid ah inuu xukumo, ayuu doonayaa wadamada Islaamka ana inuu sidaas kale u xukumo isagu gacanta ugu dhigo.
Cabdi Xakiin Jaamac Yuusuf oo ah wariye ka faallooda arrimaha carabta oo ku sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar ayuu kaasi ahaa, wuxuuna la hadlayay Xuseen Barre Aadan.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Goordhow waxaa inoo soo socda warbixin ku saabsan qaabka iyo soo xulista ergooyinka soo dooran doona aqalka hoose ee baarlamaanka, xubintii dooda gaaban, iyo weliba waxbarashadii. Marka horese warkii dunida. Saraakiisha dalka Ciraaq ayaa sheegay inay kor u kacday oo kordhay tirada dadkii ku dhintay qaraxyadii ka dhacay magaalada Baqdaad shalay oo axad ahayd. Tiradaasi ayaa la sheegay haatan inay gaarayso 142 qof, 186 kalena ay ku dhaawacmeen. Weeraradan oo ismidaaminaha waxaa mas-uuliyadooda sheegtay ururka Daacish, waxayna sheegeen in bartilmaameedkoodu ahaa dadka shiicada. Qaraxyada lala beegsaday suuq saxmad badan oo ku yaala degmada Karaada ee magaalada Baqdaad. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa sheegay inuu aad u argagaxay weerarkaasi oo uu ku tilmaamay mid aan xurmo u yeelin nolosha aadanaha. Waxa uu ugu baaqay dadka reer Ciraaq inay iska diidaan inay faafto cabsidu iyo in dhaawac la gaarsiiyo midnimada waddankooda.
Tirada qaxootiga Siriyaanka ee Mareykanka soo galay bishii Juun ayaa ku laba jibaarantay tirada bilihii hore ee la soo dhaafay dib u dejinta loogu sameeyay waddanka Mareykanka, taasoo ka dhigaysa mid dardargelinaysa yoolka madaxweyne Obama ee ahaa in dib u dejin loo sameeyo 10,000 oo qaxooti Siriyaana ka hor bisha Oktoobar ee sanadkan. Xarunta dib u dejinta u qaabilsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ku warantay in 2,381 qaxooti Siriyaanahi ay bishii Juun yimaadeen Mareykanka, waxaana la dejiyey gobollada Michigan, California, Arizona, Illinois, Pennsylvania, Texas iyo Florida. Si yoolka Obama ee dib u dejinta 10,000 ee qaxootiga Siriyaanka ee loogu sameeyo waa inay 3 bil gudaheeda ku dhammaystiraan dib u dejinta 4,814 qof oo qaxootiga. Tani oo markii uu bilowday dagaalkii sokeeye Siriya 2011, in ka badan 4 milyan oo Siriyaan ahi ayaa ka qaxay dalkaas, sida uu sheegay golaha qaabilsan xiriirka dibadda.
Madaxda madasha qaran ayaa ku heshiiyey in ergooyin tiradoodu dhan tahay 14,520 ergo ay soo doortaan aqalka hoose ee baarlamaanka oo ka kooban 275 xubnood. Odayaasha dhaqanka ayaa laga sugayaa inay soo xulaan ergooyinkani, waxaana xildhibaanka la doonayaa inuu codad aqlabiyada ka helo ergooyinka uu soo xulay oo ay soo xuleen oday dhaqameedyada. Haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa warbixin ka kooban 2 qaybood oo ku saabsan doorka iyo soo xulista ergooyinkan. Waxaa soo diyaariyey Soona Jeedin iyo wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan.
Si soo dhowaada dhegaystayaal, qaybtii koowaad barnaamijyo taxane ah oo aan uga hadlayno arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ee la filayo inay dhacaan sanadkan 2016, waxaana qaybta koowaad ku soo qaadanaynaa qaabka loo soo xulayo ergooyinka 14,000 ka badan ee lagu wado inay soo doortaan aqalka hoose ee baarlamaanka 10-aad. Haddaba inta aynan u gudbin qaabka ergooyinka loo soo xulayo, bal aynu marka hore dib u milicsanno sida shacabka Soomaaliyeed ay uga dhigan tahay doorashada soo socota iyo waxyaabaha ay uga duwan tahay doorashadii la qabtay 2012.
Doorashadan la filayo inay dhacdo 2016 oo ah ilaa uu ka qayb galayo xildhibaan kastaba uu soo xulayo 10,000 qofood oo ergo, markaasoo ay noqonayso 275 lagu dhuftay 10,000 oo imaanaysa 4,000 wax la jira. Runtii waa arrin amba siyaasad amba maaragtay wax ku cusub bulshada Soomaaliyeed.
Maxamuud Geedi oo Hiloole waxa uu ka mid yahay xildhibaanada baarlamaankii hore ee ku meel gaarka ahaa, waana siyaasi u dhuun daloola
arrimaha doorashooyinka.
Doorashadan doorashada koreysa ee ahayday sanadkii 2012kii waxaa soo xulayay 135 doorashadaas markii runtii waxa ka timid dhaliilo badan. Taan markaa maadaama ay ka badan tahay meeshii wal hal oday kaliya jifka kasaba oo maareeyay oo eed qaaday hadda waxaa laga dhigay ilaa 101 ergo waxay markaa u dhaxaysaa taaso ee inkastoo aan la gaarin yoolkii la lahayay ahayd qof iyo cod la gaarin haddana waxay wax badan shacabka Soomaaliyeed weydiin doonaan talootii 2012kii la soo maray iyo tan hadda soo socota ee u dhaxaysa hal oday iyo u dhaxaysa qof iyo cod u dhaxaysa ee meel dhaxadka maxay ka soo bixi doonaa kaga duwanaa doonta iyadoo inta badan shacabku ay ku xiray qof kasta qofta weydiiso ay ku xirantahay haddana inta badan waxay ku leeyihiin kolleytii ahayday doorashadii horeysay ahayday sanadkii 2012kii inay wax badan tan ficnaa doonto ayaa rajo weyn laga qabaa balse waxa la arki doonaa markay doorashadu dhacdo iyo wixii kasoo baxa
dad badan ayaa su'aalo iska weydiinaya ergooyinka wax soo dooranaya ee ay tiradoodu ka badan tahay 14,000 qaabka ay iyagu ku dhowdu ku imanayaan iyo cidda awoodda u leh inay soo xusho waa kan xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo arrimahaasi ka jawaabaya.
Sida hadda la og yahay, ergooyinka waxaa liiskoodii soo gudbinaya ugaaska magacyada kala duwan hadda oo dhaqameed ay leeyihiin. Wuxuu rabaa ahaado ugaaska soo gudbinaya. Ugaaska waxa weeyaan waxa laga rabaa in uu ka soo xulo qiibaha kala duwan ee bulshada, odayaal, culimo, haween, dhalinyaro, aqoonyahan iyo saasoo kale tuuxii ah. Isla markaasna inuu ka soo xulo beelaha jifooyinka isaga hoos imaanaya ugaasku yahay inuu ka soo xulo oo dad isku dheelitirin uu keeno. Hadduusan taas keenin waxa weeyaan waxaa dhici karta dacwooyin inay abuurmaan oo guddi khilaafaad loo baahdo. Dabcan waa dhici karta haddaynan u tagnaa dhici karta dadka siyaasiyiinta iyagu in ayaga gadaal oon waxun ka soo riixan waa dhici karta laakiin officially waxa iskale ugaaskaaskale waana waxayna ka kooban yihiin qiibaha bulshada.
Doctor Maxamuud Maxamed Culus waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho waxana uu VOA uga waramay doorka odayaasha 135 ah ee ku wajahan nidaamka soo xulista ergooyinka dooranaya xildhibaanada cusub ee baarlamaanka soo socda.
Horta odayaashan hadda la doortay oo 135 ayagu waa dad matalaya guud ahaan bulshada ahay. Sidaas darteed ayagu waxa kaliya oo laga rabaa waxa weeye inay hawshaasu ay ka sugaan jufooyinka hoose oo reer walbaba matalaya inay soo xulaan odayaasha la keenaya. Shardiga ugu horeeya waxa weeye waa in bulsho kastaba ay sameysataa kulan ballaaran oo furan oo dadkeeda waxgaradka oo hoggaanka sara isugu yimaadaan oo ay ku ogolaadaan dadka matalaya codkooda ay siiyaan inay u xushaan. Markaas dadkaasuna waa inay ahaadaan dad aan ama dawladdu qorotay ama xildhibaan qof gaara uu mataqaanaa wato, waa inay ka ahaadaan qof kasta oo lagu tuhmayo inuu marka horeba uusan maskaxdiisii u furnayn dadka musharaxiinta ninkii markaas ugu habboon in la doorto aan ra'yi ahaan aan u furnayn in lagu dara maahan. Marka waxa laga rabaa waxa weeye bulsho kastaba in xaq loo siiyo, fursad loo siiyo inay meel fagaara oo ballaaran ay ku xulato kuna ogaato dadka u matalaya. Weliba waa in waqti hore la shaaciyaa 51 qof oo matalaya bulshadaasu muddo bil ka hor doorashadu intaysan dhicinin. Waa in cid walba ay ogtahay oo ay ka warqabto oo dadkaasu inay haystaan kalsoonida dadka ay codkooda isticmaalayaan waa in la ogaada.
Odayaasha 135 xubnood ah iyo ergooyinka ay soo xulayaan ayaa waxaa saaran mas-uuliyad culus oo ku aadan sidii doorashooyinka dhici doona ay u noqon lahaayeen kuwo hufan oo ay cadaaladi ku dheehan tahay. Haddaba maxay tahay labada dhinacba tallaabooyinka laga filayo inay ku dhaqaaqaan? Waa kan mar kale Shariif Maxamed Cabdalla oo arrimahaasi farta ku fiiqaya.
Ergooyinku waxay ka bilaabanayaan ugaaska. Ugaaska maadaama hadda ummaddii oran aysan ahayn waxa wax dooranaya oo qof kasta beeshaas ka tirsan uu xaq u leeyahay inuu cod dhiibto oo hadii badaadi uu gaaray. Laakiin waxaa laga rabaa ugaaska laftigiisa inuu kusoo xulo dad loo qaateen ah oo hufun oo isku dheeli tirin oo dhow toole buuq iyo guddi khilaafaad aan loo baahnayn. Ergooyinkana waxa weeyaan idaacaduhu inay ka qayb qaataan wacyigelintaas iyo dadka la wareysanahay lafteed waxaa nooc wacyigelin ah weeye. Marka waxaan dhihi lahaa ergooyinkaas hadday gacantoodii ku jirtaa inay ergooyinkan ay noqdaan dad ka fogaanaya, dad la korobta garayn kara, dad la gaban kara inaysan noqon
waxa weeye in amaana saaran inay qofka ku qiimeeyaan aragtidoodi waxqabadka iyo aqoonta iyo aragnimada laga fili karo ninkaas nin baarlamaanka wax ku soo kordhinahay inay ka eegan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna qaybtii koowaad barnaamijka taxana ah oo aan uga hadlayno arrimaha doorashooyinka soo socda gaar ahaan dhinaca ergooyinka waxaana qaybta labaad barito haddii Allah awood leh ogolaado ku dhageysan doontaan kaalinta ergooyinka soo dooranaya xildhibaanada baarlamaanka cusub ee soo socda inta ka horeysa waxaan idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
adiga buu maasiinaya xasan kaafi qoyste ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinayay qaabka doorashada iyo soo xulista xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ee la filayo inay dhacdo qaybtii koowaad ayaad dhageysateen qayb kale ayaa sidoo kale idaacadeena soo socda ku dhageysan doontaan ee maalmaha soo socda markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xulashada golaha odayaasha dhaqanka iyo nidaamka doorashooyinka dadka Soomaaliyeed oo meel kaba dambaysa maraya iyadoo bisha August lagu wado doorasho inay ka dhacdo dalka Soomaaliya qaabka xulashada odayaasha dhaqanka ayaa dadka Soomaalida qaar badan ay aaminsan yihiin inuu ka wanaagsan yahay nidaamkii sanadkii 2012 iyadoo qaar kalena ay aaminsan yihiin in aan si cadaalad loo soo xulin ama waxyaabo badan oo aan raali laga ahayn ku jira waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Dictoreysa Maryan Haaji Cilmi marwadii madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalka Soomaaliya Ismaaciil Cali Abuukar oo qolihii sare ka mid ahaa Maryan waxay ahayd aasaasayaashii iyo gudoomiyihii ugu horeeyay ururka haweenka Soomaaliyeed ee qaranka sanadkii 1977 iyo Maxamed Cali Haashi siyaasi Soomaaliyeed isla markaana ka faalooda arrimaha Soomaaliya iyo waliba isbeddelada haatan socda dhawaan waxa uu ka soo laabtay magaalada Baydhabo oo kaga qayb galay shirkii ugu dambeeyay ee maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya ee looga hadlayay qaabka lagu soo gabagabeynayo nidaamka doorashooyinka waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali Haashi
waxa santa Yaasiin adiga iyo baad video-da weyn salaamaya iyo Soomaali guud ahaan haddii shirka Baydhabo wuxuu ahaa oo kaliya wixii hore loo gaaray oo madasha lagu gaaray maareeyay Muqdisho in la sii ambaqaado aha waxa la isku hayay oo yaani meesha ugu xogroona wuxuu ahaa odayaasha dhaqanka 1975 hore u soo xulay baarlamaanka Muqdisho 2012 in loo daayo iyaga oo kuwaas ay hadda lafteeda base u noqdaan culida walaw kaligood ayna lahayn inay iyagu soo xulayaan dadka laakiin odayaasha base-ka waa inay kuwa noqdaan iyo in la bedeli karo iyaga marka go'aanka wuxuu noqday in odayaasha hore loo daayo ninkii dhintay la bedelo ninkii awal wakiil laga ahaana duu yimaado kii wakiilka loo ahaa isagana uu meesha soo galo laakiin inaan rag cusub la magacaabin ayaa arintii u badatay sidaas aan lagu kala tagay
Dictoreysa Maryan Haaji Cilmi iyadu fikirta ka duwan ayay qabtaa
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alhamdulillah As-salaatu as-salaamu ala Rasuulillaah sallallaahu alayhi wa sallam amaan baadu waan salaamaya umada Soomaali meel kasta joogta waxaan leeyahay Ramadaan Kariim Ilaahay dhibaatada na haysto kuwa Ilaahay ka xoreey Allah naga dhigo waxaan salaamaa VOA su'aasha walaalkay uu ka jawaabay waxna waan ku raacsanahay waxna kuma raacsani sidaan ognahay waa tii waddanka loo waday vision 2016 in one man one vote la sameeyo laakiin somehow waxaa dhacay maaratay qaladaad badan iyo maxal dhac culays badan oo dawladda ay ka maaratay ka soo food saartay marka madasha iyo beesha caalamka waxaa lagu heshiyay in la wado 4.5 oo dhaqameedka xeer dhaqameedyada ay ayaga soo xulaan waxay ahayd go'aan madasha lagu gaaray beesha caalamkana ay ansixisay walow kaana budlan ay xogaa maaratay ka hortimid laakiin wabillaahi toofiq waa la isku ogolaaday maxaa loo baahan yahay marka dawladda mid aan walaalkay uu sheegay haddaan u soo jeesano 1503kii waqti badan ba ka soo wareegtay 4 sano ka soo wareegtay aniga maryan ahaan anaga wax ka qabin iyo dadka wax garanaya iyo intellectualka ayaa waxay tahay nidaamka oo walaalkay u sheegay oo yiri wixii hore u joogana ha joogan wixii dhintay ama ka baxayna ha la bedelo yaa u taala in la bedelo bedelada oo muxuu ahaay qolo walba ilaa waxaan waa 4.5 qabiil walba asaga inuu keensado dadkiisa asaga inuu maareeyay oo magacaabo ma ay dhicin hadaan example yar sheego hiiraan beesh aan ka tirsanahay oo ka dhashay xawaadle ugaas baa yeeshay ugaas ka hor waa dhintay waxa waa change of circumstance ayaa dhacay oo aan indhaha dawladda ay ka indhasaaban karin nalalama tashanid een maxuu ahaay dawladda wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka iyo madaxtooyada iyo madasho dhan ayaa waxay go'aamisay inay ayaga appoint gareen qofka ayaga rabaan anigu taas waa ka soo horjeednaa waa in loo daaya ugaaska duubka beesha maxuu ahaay dadkiisi haduu buuxsanayo iyo haduu u dhaafayo dadkii hore ayaga asagay u taala waa ka soo horjeeda dawladda talaabada ay qaaday ay maaratay anaga ay korka nooga keentay dad aanan beeshayna ay raali ka ahayn
horta marin meesha ay ka hadlayso waa special case ma aha mid guud waxa laga hadlayay wuxuu ahaa wax guud buu ahaa hadday meelaha qaarkood jiraan arrimo khaas ah waxa weeye wixii khaas oo exceptions ah waa la xalli karaa midda kale waxa loo baahan mid in la ogaado muhiimadda weyn oo meesha ku jira hadda waxa weeye inaan kaabqabiilka keliya ama ninka suldaanka ama ugaaska uusan keligii soo xulayn baarlamaanka oo baarlamaanka gelaya Soomaaliya suulka ka noqonaya in ay soo xulayaan 51 qof halkii xubinba marka waa la isugu tagayaa meesha oo waxa imanaya marka uu horeysa ninka suldaanka markuu meesha fariisto ama ugaaska fariisto waxa imanaya jiif caaqiladii oo dhan baa imanaya beeshiisa oo ka tirsanaa waxa isla xulayaan 51 qof halkii codba raggaas marka ay soo xulaan ayaa applicationska loo geysanaya dadka doonaya inay ka qayb galaan baarlamaanka dadkaasi kala reebayaan shuruudo adagna way leedahay oo waxaa loo baahan yahay dadka baarlamaanka gelaya inayan keliya ahayn qabiil hebel buu ka socdaa ee la eego tacliintooda dhaqankooda mataqaanaa shaqsiyadooda wadaninimadooda dacdooda wax badan baa la eegayaa marka markii waxaas oo dhan la eego qofka xisaabtan buu hadhowto ku soo gelayaa kuna joogayaa inuu ummadda u shaqeeyo
waa mahadsan yahay walaalkay Cali Xaashi wuxuu noo sheegay qaabka doorashooyinka ee u dhacayaan under muxuu ahaay 4.5 ka qaabka loo sameeyay oo ka duwantii 2012-kii laakiin waxa waay wax hadii alifka laga qaldo albaqrana waa ka qaldamaan dadkii 1503-ka odayaal ee go'aanada gaarayay sidaa sheegtay baalashiisa waxa waaye cuqaasha nabadoonada iyo waxgaradka kuwaasoo soo xulaayo 10 qof ma diidin aniga processka xulashada iyo processka doorashada waxaan diiday dawladda Soomaali ma dowbay u tahay inay ayada u magacaawdo beel taagan oo ugaas leh oo xeer dhaqameed leh oo la yirina adduunweynaha iyo baasha caalamka iigad iyo unbusbo maxay ahayday waxaa laga soo saarayaa gobollada laga keenaa ma dowba annaga inoola magacaabo waxaad i tiri oo kale walaalkay waa special case waxaan kuu sheegaa waxaa la ishaystaa dabada waa la wada caraysan yahay beelal badan oo kaloo jira ayaa caraysan oo dad inta laga qaaday loo geeyay marka waxaan leeyahay wasiirada ama maalda xildhibaanada beelaha raba inay ma arti ku soo noqdaan oo iska dhisaaya dawladda ha ka baxeen arrinka ha loo daayo gobolka ha laga yimaado ugaasyada waa kuwii ugu dambeeya saxiixay cuqaalada asaga dalbanayo oo afarta ku buuxsanayo ayagay u taala meel walba from Zeylac to Ras Kimboore laakiin haddii dawladda bilowdo maanta inay tiraahdo anaa magacaabana ninkan aniga rabo ayaan meesha geyna soo ii soo xulo konta dhiko kale asaga rabo konta dhiko gaana ay soo xulaan nin xildhibaane de ma soconayso وانا كدغينا دولته سومالي فراها كلا بعدو بعرينتا اي بعرينيسا ارينكا بيش عالم كان هكدغتوناتو وانا قلنا هي سيستم كان 4.5 بقول يشان يصدم كان رالي بان كناي لكن قاب كان لو بدلاي وخي دنتي اي وخي حد جوغو اي اوغاسدي هورو تغي اي كو حد جوغو هلو دايو بيل ولب حقيده واي وا بيبل سيلف ديتيرمينيشن حقوق قفكا وله لغا ما قادي كرو
اي دادكم ياري حق ورهين ان ايغو دادكودا سو خوشان مخا فرغلينتن اي مرتا ka qayb gashay maxay tahay sababta ay dawladdu ay mar walba faraha ugu jirtaa arinta
horta haddii shirarka kan la isugu yimid wax faragelin laga hadlayo iyo waxa faragelinta iyo sida hal la yeelo iyo qolo hebla saaha loo maamulo horta meesha ma jirin mar uu maleeynaayo inay tahay arin publicly la soo bandhigayo laakiin waxa way cidii hadda wax tabanaysa iyo ciday wax ka tabanayso waa in la wada hadlaa hadii loo baahdara ummado dhimi la ogaataa wixii jira oo ay dadkaas sheeganayaan loo golaada ee jidkooda iyo maartay hawshooda inay iyagu leeyeen ama iyagu sameysan karaan arinta ayada anuu waxba kama qabaadii ama waa ila waraagsan tahay qorowol baqabil walba in loo daayo dadkiisa oo sida sharciyu yahay lagu socdo
ee mar yar ugu dambeyntii waxaad ahayd ee gudoomiyihii ugu horeeyay ama asaasayaashii ururkii haweenka ee Soomaaliyeed 77-tankii wali waxaad ku dhex jirtaa awlaha ee ama jenerka noqoto ama guud ahaan siyaasadda Soomaaliya ee qaabka gabdhaha ay Soomaalidu siyaasadda uga qayb gali karaan su'aal ka duwan kuwii kale iyo qaabka xulashadooda ka war
horta anaga dad islaanaan nahay ummadana waa inay had iyo jeer ugaataa ama ha ahaato qof dumar ama qof rag ah waxa la saaran waa waajibaad diini ee wax walba adduunkan waa laga tagaa يوم لا تملك النفس للنفس شيء والأمر يوم إذن الله أي إيمان إسم ما أنت هدان شعلستينا ولا الكي لا ترتبو وبرهنا أقير الله يقوينا هرتمفي عنه لما توين بأنه قدت مدي سنان ترقى يدمرك أي قلاه ومدى مدوبي أي إلاميين 1975 وحن كوواي ناي تبنن ووذادو علماء تانا وحي النسيسي ندحل سيسي إن ودنك أو محل لها دقال سوكي يقلو إن ودنك بربورو ونولينا آن كجرنو إن toobta nasuux weydiisana maana inaan hadana wili si hormarino qodob kale oo dambe oo haweenka maartay u nasteexayna anigu qalqalada igu muqata gabdhaha Soomaali ha ku daydaan gabdhaha adduunweynaha taariikhaha ay soo mareen ayaga halgamay capacity building bay yeesheen ayaga tartamay gaar ahaanbo adduunka dagaalkii adduunka koobaad iyo kii labaadbo ay dumarka ku soo baxeen marka aniga waxaan aaminsanahay kartidooda ha ku doontaan doorashada haddana waxaan u aamanaya dawladdi 12kii soo xulatay muxuu ahaay baarlamaanka 14 dumar ku jiro kootana kuma ay galin kartii ay ku galeen samaha waxay ku galeenbo way galeen anaga marka waxaan rabnaa warse xeeqana xeeq ku noqotaa ilkana ku nabad galaan gabdhaha Soomaali waxaan oga digayaa sinaantii tii horena burburisay inaan mar nabad ku noqono dawladda Soomaalina waxaan ka digayaa tii dawladda Maxamed Siyaad Barre oo ku dhacay inayna ku dhicin gabdhaha tartana u furan wabillahi tawfiq
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen Dictoreysa Maryan Haaji Cilmi oo ahayd marwadii madaxweyne ku xigeenkii hore dalka Soomaaliya Ismaaciil Cali Abuukar gabdhihii aasaasay ururkii qaranka ee haweenka Soomaaliyeed oo madax ka ahaan jirtay sanadkii 1977-tankii iyo Maxamed Cali Haashi oo siyaasi Soomaaliyeed oo labada uga qayb galay dooda gaaban ee maanta intee mar kale wada ku kulmi doona hadii la raali karo oo sida iyo nabadgelyo
aadiyad buu maatsin yahay yasiin ciise wardheero ina la socodsiin iyo dooda gaaban haatan ku soo dhawaada xubintii waxbarashada iyo muqtar maxamed atoosh
santa tir islam jirtan ka ebay igman maxamed tani haagid salaas
kulanti wanaagsan dhageysiyaal waa markale iyo barnaamijka waxbarashada ku dhawaad 200 arday oo ka qalin jibiyay dugsiyada sare magaalada baydhabo ayaa waxaa loo furay tababar kor loogu qaaday aqoontooda iyo inay kala doorasho ku sameeyaan kulliyadaha ay ku biirayaan wuxuu tababarka ka dhacayaa jaamacadda Koonfurta Soomaaliya ee magaalada Baydhabo iyadoo ay fulinayaan midowga ardayda Koonfur Galbeed Soomaaliya Muqtar Ibrahim Amin oo kamid ah macallimiinta tababarka ardayda siinaya isla markaana ka tirsan midowga ardayda Koonfur Galbeed ayaa ii sheegay tababarkan ujeedkiisa inay tahay sidii ardayda loogu dhiirigelin lahaa inay horumarka sameeyaan waxbarashada iyo inay ku biiraan waxbarashada sare gaar ahaan jaamacadaha
haddii arday ma deerasay 160 qof muhiimad ma imbo inay iyo faculty shal duwan oo jaamacado si loo ka dhiirigeliyo qof walba hamishay ama qof walba dooshay oo jaamacad soo galay taasoo markan koorsada meelka biyay shahaadooyin oo jaamacadda konfurta iyo midowga soo kaalada ardayda konfurta ee Soomaali sidoo kale mayba koorso leh biyay manxooyin oo jaamacado Bayrooki halan koreeyta jaamacadda konfurta oo yeedhayta iyo ardaydii kaalmo hor galeen waa koorso meel laga qaaday imtixaan waa tumeela muqaf oo kale jaamacadda badan qaadayaan oo haan Bayrooki halan waa tumeela masqof haani kaalmo koowaad galeen kaalmoon kor galeen ayaa manxa ardayda free NCI jaamacadda Muqdisho waa konfurta jaamacadda iyo Bay iyo jaamacad Ganaane Abar Juba iyo BIU waa muhiimadaas ya aan ku wiin in koorsada ardayda lanqobada oo qabadaayaan midow ardayda konfur gabeed ee Soomaali oo jaamacado Muqdisho ka barada ihaan bay dhaw
professor maxamed cali kallaa oo isaguna ah gudoomiyaha midowga jaamacadaha konfur galbeed ahna hormuudka jaamacada konfurta Soomaaliya ee magaalada Baydhabo ayaa sheegay tababarkan inuu muhiimad gaar u leeyahay ardayda ka qalin jibiyey dugsiyada sare ee magaalada Baydhabo wuxuu sidoo kale kallaa muujiyay tababarkan ardayda kaalmaha hore gala inay siinayaan min xooyin waxbarasho
waxtar aad baad u mahadsan tahay soo dhawow jaamacadda aniga ku hadlaya magaca midowga jaamacadaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ardaydan waa markii saddexaad ay tababar noocan furaan sanad walba way yimaadaan waxaan u badayeen arday soo qalin ka soo qalin jibisay jaamacadaha Muqdisho halkaasna xafiis ay ku leeyihiin Baydhabo xafiis ay ku leeyihiin marka ardaydaas waxay ugu tabaracaan walaalahood aqoonta ay soo kororsadeen wixii jaamacadaha ka soo barteen inay uga faa'iideeyaan waqtiyada fasaxa ah sida bishan oo kale in ay tababar siiyaan oo aqoontooda kor loogu qaadaayo iyadoo dhinacyo badan laga tusaayo ardayda dugsiga sare markay ka soo baxaan waxay ku wareeraan qaabka jaamacadda ay u bilaabi lahaayeen iyo kulliyadda minhajka ay qaadan lahaayeen marka tababarkooda waxa ku jira sanadadii hore aan ku aragnay in qofka loo tilmaamo ama hiwaayadiisa uu muujiyo jidka loo mari lahaa ay u tilmaamaan casharro kala duwan oo duruus ay soo qaateen ee midda jaamacadda laga bilaabayna waa la siyaa marka anaga ka midowga jaamacadaha ahaan waxaan ku dhiirigelinaa markay tababarka dhameystaan in la siiyo deeq waxbarasho oo lacag la'aan ah muddo 4 sano ay dhiganayaan kulliyadda ay doonaan hagaalaan taas markay waxay dhalisay in ardayda markii ay form 3 ay soo gaaraan ama qalin jabintooda ay dhawdahay inay ku tartamaan inay darajo fiican ka helaan dugsiga sare si hadhowdii markay u diyaar garoobayaan seminaarkan oo aqoon kororsigan ay ku xisaabtamaan in darajo fiican ay keenaan sababta shuruudaha aan ku qaadano ardaydan markay tababarka dhameystaan ayaa waxaa kamid ah in ay keenaan darajo sare ay daruusti halkan ay ka qaateen iyo tii hore oo dugsiga sare ka soo baxeen inta marka la isu geeyo ayaa jaamacadaha waxaanu ogolaanay inay deeq waxbarasho shanta jaamacadooda Baydhabo ku yaalla min 3 arday ayaan ka qaadana marka arintan waa markii saddexaad ee ay qabtaan ardaydan ka soo qalin jabisay jaamacadaha kala duwan ee yimaadaan Baydhabo tababarkoodii saddexaad ayaa hadda soo galay kaas ayaan mataqaana ku garab taaganahay anaga jaamacadahan xataa waxa jaamacadeeda salon bay u taagmay jaamacadaha kale aan ka xigno maaha fadhiga baan ka qabanay iyo wixii kale facility oo awoodeena jaamacadaha kale gudoomiyalkoodana waa u furan tahay inay ka soo qayb galaan casharro ayaguna ka bixiyaan si ardayda dhinac walba looga dhiso edebta iyo cilmiga ba muhiimadda tababarada ay leeyihiin waxa way horta waxa ku jira tartan oo ah ardayga inuu ku tartamo aqoonta oo dugsiga sare ku soo qaatay iyo midda halkan oo walaalihiisa uga faa'iideynayaan ayaga laftirkooda weli waa arday cusub oo fresh ah marka intii aysan cilmiga ka kala dhumin ama aysan shaqooyin ku mashquulin ayay waqtigooda u soo dhumiyaan ayaga soo dabara marka tartankaas oo ah sida minxa ku heli lahaa dadka qaarkood dhaqaalahooda waa iska liita awood uma helayaan inay iska bixiyaan fiiga jaamacadda marka waxaa fursada ardayga inuu ku tartamo inuu ka mid noqdo 20-ka ama 10-ka ugu horeeyso taasoo uu ku heli karo jaamacad oo dhiganaayo oo lacag la'aan ah
guud ahaan dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka waxbarashada tan iyo markale inta aan kulmi doono asxaabta dhageysanaysa waxaan idinku dhaafinaa sidaas iyo nabadgelyo
I'm going to be, 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 I'm going to be,
مختار محمد عطوش يا إذا لسه عسيني برنامجك وحبرش هذا هالكات كده سنة سنة وفيو دقي سيال مركن كسر دوادا قدر قصيدة.
سيداسي ayaan ku soo xirinaa idaacaddi galabnimo waadigo Haaruun Macruuf iyo Jamaal Usmaan Jamaal Axmed Usmaan oo idin leh nabadgelyo.